បសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD តាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សពត្រូវបូជារដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19អញ្ញាធិការខេត្តកណ្ដាលប្រមូលសំណាក់ជនបរទេសនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 រួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់តើនេះអ្នកខ្ញុំពេជ្រសុធារីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេដែលករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនត្រៀមរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បូជាបើសិនមានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កញ្ញាខាន់លក្ខិណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើមានករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្លាប់នោះត្រូវយកសពទៅបូជាដោយមិនត្រូវធ្វើការបញ្ចុះឡើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្លែងក្នុងសារពិសេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បូជាសពបើសិនមានករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្លាប
់ឥឡូវនេះសាលារាជធានីកំពុងតែសាងសង់នៅបច្ឆាសម្រាប់ការបូជានេះខ្ញុំស្នើឲ្យចាត់វិធានការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីរៀបចំក្នុងករណីមានការស្លាប់នៅអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID ត្រូវប្រើប្រាស់នៅបច្ឆាដែលមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើការបូជា
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់បើទោះបីជាទំនៀមទម្លាប់ខុសគ្នាដោយមិនធ្លាប់ធ្វើការបូជាសពក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការបូជាលោកបន្តថាការសម្រេចបែបនេះដោយថាដើម្បីគ្រប់គ្រងដីធ្លីក៏ដូចជាកុំឲ្យមានការដាក់សពគ្រប់កន្លែងខណៈស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយ
ចំណុចនេះគឺគេអាចយល់បានបើទោះបីថាទំនៀមទម្លាប់ជំនឿខ្លះมันអាចធ្វើការបូជាក៏ដោយប៉ុន្តែករណីពិសេសសម្រាប់ជំងឺ COVID នេះយើងត្រូវតែធ្វើការបូជាជាចាំបាច់ព្រោះយើងមិនមានដីដើម្បីដាក់កន្លែងនេះសពមួយកន្លែងនោះសពមួយនោះទេប្រទេសជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ដីធ្លីកប់រហូតដល់2 3ជាន់នៃមនុស្សហើយដែលគ្មានក្រុមគ្រួសារទៅចូលរួមនោះបានទេសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់វិធានការដុតវិធានការបូជាជាវិធានការដែលងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង
ការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយករណីវិជ្ជមានត្រូវបានរកឃើញលើពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដារាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួនកាលពីម្សិលមិញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញលើពិធីការនីនិងសិល្បករមួយចំនួនក្នុងទូរទស្សន៍និងផលិតកម្មហងមាសអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បូជាសពចំនួន6បច្ឆានៅស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺទំហំដីប្រហែលជា10ហិកតា
បានទទួលជារដ្ឋមន្ត្រីជំនាញបញ្ហាការរៀបចំទីតាំងបូជាត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបូជាក្នុងអបតហេតុកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកម្ពុជាបានម្ចាស់ការលោកបានចោលទឹកដៅឲ្យខ្ញុំបានទៅធ្វើកិច្ចការងារនេះមួយចំនួនធំហើយកិច្ចការងារនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរៀបចំនៅលើទីតាំងទឹកដីក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងធ្វើឡបូជានេះទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងរបៀបទំនើបក្នុងកិច្ចការងារអញ្ចឹងបូជានេះយើងធ្វើនឹងគ្រូហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងធ្លាប់ធ្វើនៅទីតាំងមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជ័យក្រុងហើយម៉ាស៊ីនបូជានេះយើងប្រើអគ្គិសនីផងនិងប្រើមជ្ឈបាញ់តាមជាក់បាទបិចបោះរថយន្តតែមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសពីប្រទេសថៃ
អគ្គនាយករងស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហងមាសលោកមិរិទ្ធីប្រាប់វិយោគីនៅថ្ងៃនេះថាពិធីការនីកៅចាន់និមលដែលបម្រើការងារនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសនិងគ្រួសាររបស់គាត់មានវិជ្ជមានកូវីដ -19 លោកបន្តថាសម្រាប់តារាដែលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺនោះត្រូវបានគ្រូពេទ្យយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគដោយលទ្ធផលមិនទាន់បង្ហាញនៅឡើយលោកបន្តថាពិធីការនីកៅចាន់និមលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ពីលោកអិនទីតូដែលជាអ្នកដឹកនាំថតស្ពតវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជំងឺកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី 27-28 ខែកុម្ភៈកន្លងមក
ចេញឆ្លងពីលោកទីតូហើយលោកទីតូនឹងក៏បានធ្វើការងារពីប៉ូលីសហើយបើតាមដឹងលោកទីតូនឹងឆ្លងពីការងារពីប៉ូលីសគ្នាគាត់ដែលធ្វើឲ្យទៅស្ពតឲ្យនឹង
ក្រៅពីពិធីការនីកៅចាន់និមលតារាចម្រៀងលោកនប់បញ្ញរិទ្ធក៏ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ផងដែរខណៈអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាមានអាការៈក្តៅខ្លួននិងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាក៏មានអាការៈផ្ដាសាយតែមិនក្តៅខ្លួននិងតារាផ្សេងៗទៀតកំពុងទៅធ្វើតេស្តរកកូវីដក្រោយពីមានពិធីការនីនិងគ្រួសារឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នោះលោកថាអគ្គនាយកស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសបានសម្រេចបិទទីតាំងប្រដាល់នៅផ្សារអ៊ីអន2និងបិទផ្នែកខ្លះនៃស្ទីឌីយ៉ូរយៈពេល14ថ្ងៃគណៈតារានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតឡេសាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាឲ្យបិទកាស៊ីណូចំនួន6ទីតាំងនិងបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលតំបន់ទីប្រជុំជនជ្រៃធំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយរកឃើញអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់ជ្រៃធំមានចំនួន6អ្នកក្នុងនោះអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលជិត6000អ្នក
ហើយនៅតែបងប្អូនយើងដែលពាក់ព័ន្ធដែលថាវាឆ្ងាយពីគាត់នោះនៅក្នុងតំបន់នៃសន្តាគារនៅកាស៊ីណូរបស់គាត់នោះគឺយើងឲ្យគាត់ធ្វើចតវិស័កនៅទីនោះផងដែរក្នុងនោះមានប្រហែលជាទាំង6នោះមានប្រហែលជា76000ដែលភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលិកជាអ្នកបម្រើការងារជនជាតិខ្មែរតែមួយចំនួនគឺជាជនជាតិបរទេសបាទដែលគាត់ធ្វើជាអ្នកជាអ្នកវិនិយោគនៅទីនោះ
ជាស្របពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមទាំងនៅទីប្រជុំជននិងនៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលថាវិធានការទាំងនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការទប់ស្កាត់និងជួយពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្វះយន្តការផ្តល់ស្បៀងដល់អ្នករងគ្រោះលោកញឹមសុខនរាយការណ៍លម្អិតព័ត៌មាននេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួននៅក្នុងនោះមានការណែនាំស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សទៅធ្វើការនៅការិយាល័យជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងបញ្ជីហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយលោកថាការឆ្លងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈនៃសារសម្លេងដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីយប់ម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកឹតត្រឹមយប់មិញបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមិនធម្មតាដែលថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ទៅ49អ្នកកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុព្រៃវែងនិងផ្នែកខ្លះនៅខេត្តកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាសភាពការបែបនេះវាបានដាក់ចំណោទធំធំដល់កម្ពុជានិងត្រូវមានវិធីនៃការបន្ថែមដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាវិធីនៃការទាំងនោះរួមមានតម្រូវឲ្យស្ថាប័ននីមួយៗរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារួមទាំងវិស័យឯកជនត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សនៅកន្លែងធ្វើការត្រឹម 10% និង 90% ទៀតគួរទៅធ្វើការពីផ្ទះឬក៏ត្រូវផ្លាស់វេនគ្នាយ៉ាងតិចមួយសប្តាហ៍សិនមួយវិញទៀតលោកថាពិធីបុណ្យបែបសាសនាឬក៏មង្គលការត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដូចគ្នាឬបើអាចគួរតែពន្យារពេលរីឯប្រជាពលរដ្ឋវិញបើមិនចាំបាច់មិនគួរចេញពីផ្ទះឡើយដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅទីប្រជុំជនឬតាមដងផ្លូវដែលលោកថាធ្វើដូចនេះទើបអាចបញ្ជៀសបាននៅហានិភ័យជំងឺឆ្លងដែលកំពុងទៅវាយលុកបច្ចុប្បន្ននេះ
ពិតជាច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះមានការឆ្លងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលមន្ត្រីរាជការរហូតដល់សិល្បករសិល្បករនីផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមគ្រូពេទ្យ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវមានការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សធ្វើការនោះទេចំណែកឯរោងចក្រនិងផ្សារលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការបិទឡើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាវិធានការទាំងនេះជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនីមួយៗរួមទាំងសង្គមជាតិផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានអនុវត្តហើយនៅបទបញ្ជារបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយដែលក្រសួងធ្លាប់ធ្វើការពិព្រឹត្តការ28វិច្ឆិកាដែរយ៉ាងណាលោកបានគូបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសនោះទេ
យល់ថាចរាចរណ៍បានពូនណាក៏គេវល់បង្កើតគាត់តោះយ៉ាងបរមើសប្រចាំការនៅកន្លែងផ្សេងៗប្រទេសមិនមានការឡៃទេបាទទីពេកចាំការកាលឡើង
អូខេអ្នកនងពីរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបាននិយាយដែរថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះបានជួលដំណឹងទៅមន្ត្រីរួចរាល់ហើយថានៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីប្រចាំការនៅមន្ទីររដ្ឋសភាមានប្រមាណតែ100នាក់ឬក៏ស្មើនឹង 10% ប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំដែលបានណែនាំទៅខាងអង្គភាពបកាត់បន្ថយឲ្យធ្វើការតាមអនឡាញហើយឲ្យលោកពេលប្រជុំអ្នកដែលនៅផ្ទះគឺឲ្យណែសមាជិកទៀតតែពីនេះឲ្យនៅអនុវត្តតាមបីគុំនៅបីការពារ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីបាននិយាយដែរថាសមាគមបានជូនដំណឹងទៅសមាជិក114ស្ថាប័នអស់ហើយឲ្យអនុវត្តវិធាននេះ
តាំងពីផ្ទុះរលកទី2ហ្នឹងគឺថា MSI ភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ចាប់បានបែងចែកបុគ្គលិកគាត់ហើយបុគ្គលិកណាមិនចាំបាច់គាត់អត់ឲ្យមកធ្វើការនៅអូហ្វីសទេឲ្យទៅការនៅទីផ្ទះហើយនឹងមានការបែងចែកបុគ្គលិកខ្លះទៅតាមសាខាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យនៅខុសគ្នាច្រើនពេក
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតាឡាបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះហានិភ័យដែលអាចកើតមាននៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើរដ្
ឋធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19 អភិបាលខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រមូលសំណាក់លើជនបរទេសជាទូទៅនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីតបតាមការស្នើរបស់ភាគីសម័យនិងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេតាមរយៈការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ QR code ដែលរៀបចំបង្កើតឡើងដោយក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍លោកបានថ្លែងថា
បងប្អូនជនជាតិបរទេសទាំងនោះគាត់សុំឲ្យយើងយកផង
ថា
សុំឲ្យជួយយកសំណាគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អស់ចិត្តកុំឲ្យគាត់មានកង្វល់ហើយទី2យើងយកដើម្បីងាយចេះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលលោកមានបញ្ចូល QR code អញ្ចឹងកាលណាយើងយកបានហើយគាត់នៅក្នុង QR code យើងអញ្ចឹងពេលគាត់អញ្ជើញទៅណាមកណាងាយយើងធ្វើការជាមួយគាត់
បា
ទងាយសកាបាទហើយគឺការយើងងាយគ្រប់គ្រង
លោកកុងសុផនបន្តថាក្នុងចំណោមជនបរទេសទាំងនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានរកឃើញជនជាតិចិន7នាក់និងវៀតណាមម្នាក់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូក្នុងស្រុកកោះធំមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយលោកបានណែនាំឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអគារកាស៊ីណូទទួលទានអាហារនិងស្នាក់នៅរួមគ្នាក្នុងចំនួនច្រើនហើយមិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបានលោកថាការធ្វើតេស្តរកវិជ្ជមាន COVID-19 តែទៅលើជនបរទេសមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺទាល់តែធ្វើតេស្តទៅលើកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធឬធ្វើការស្និទ្ធនឹងពួកគេបន្ថែមទៀតទើបអាចផ្ដល់សុវត្ថិភាពពីការឆ្លងរាលដាលក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រលោកប៉ៅស៊ីណាមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពិនិត្យទៅជនជាតិចិនហើយយើងមិនបានពិនិត្យទៅលើបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើការធម្មតាទេវាអាចនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេមានន័យថាយើងរកឃើញជនជាតិចិនចុះរកឃើញហើយចុះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាអ្នកធ្វើការធម្មតាកម្មករបាទ
បាទ
អញ្ចឹងវាអាចនឹងមានហានិភ័យទាំងអស់
ទឹកត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍20កុម្ភៈសរុបចំនួន549នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដែលធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់1060ករណីក្នុងនោះអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពផ្សេងផ្សេងមានចំនួន521នាក់
ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាវិញគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអន្តរសភា IPU បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងបើកឲ្យមានកិច្ចចរចានយោបាយមួយដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកសេងថៃរាយការណ៍
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអន្តរសភាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ លើមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបើកឲ្យមានកិច្ចចរចានយោបាយមួយដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាការស្នើនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសាភិបអន្តរសភាដែលបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចដែលទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសាភិបអន្តរសភាបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកសេចក្តីសម្រេចនេះមាន8ចំណុចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី163នេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបើកឲ្យមានកិច្ចចរចានយោបាយមួយដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានថ្លែងបដិសេធនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចនេះឡើយនិងបានចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចនេះអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងជាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងដោយលំអៀងទៅរកអតីតគណបក្សប្រឆាំង
អាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសេចក្តីនៃសម្រេចរបស់ IPU នេះវាអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងណាស់យើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះគេនិយាយតែខំថាងទេគេនិយាយតែពាក្យដែលខាងគណៈបតិតគឺជានិយាយប៉ុន្តែគេពោះការដែលយើងបញ្យល់គេមិនយល់ជាការដូច្នេះយើងបដិសេធយើងមិនទទួលស្គាល់យើងមានការសោកស្ដាយ
ដល់ក្នុងសេចក្តីសម្រាប់របស់សហភាពអន្តរសភា IPU ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាតំណាងរាជអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់12រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនករណីជាមួយសកម្មជនរាប់សិបនាក់ទៀតដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយនិងការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជានេះទៅទៀតនោះ IPU ថាអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានរៀបរៀងជន់ជាប់ចោតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមិនឲ្យវិលចូលកម្ពុជាវិញបានដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងតុលាការទាំងដែលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនក្តីចំពោះករណីលោកកឹមសុខាវិញស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានពិនិត្យមើលឃើញថាការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនោះពុំមានមូលដ្ឋានទាល់តែសោះនិងបានពន្យាពេលជំនុំជម្រះដោយគ្មានកំណត់ពេលជាក់លាក់ក្រោមហេតុផលជំងឺ COVID-19 ទាក់ទងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកតាអូនបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចនេះនិងបានចាត់ទុកថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
ទីមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គឺរដ្ឋាភិបាលពុំមានសិទ្ធិអ្វីទៅបង្កប់បញ្ជាតុលាការពីព្រោះសំណុំរឿងអតីតបតិឆັງដូចជាលោកគុំសខាចន្ទាមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតែក្រុមស៊ើបសួរចឹងនិតិវិធីតុលាការនៅពេលដែលរឿងដល់ដៃតែក្រុមស៊ើបសួរគឺហួសសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលហើយចឹងការសំណុំពូនេះមានភាពត្រឹមត្រូវតាមគតិយុត្តិទីទីរឿងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហើយពុំមានបញ្ហាអ្វីដែលជាហៅថាការធ្ងន់ធ្ងរពីការលើកឡើងរបស់សភានោះទេសភាតែមកទេ
បតីចនាក្តីលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអន្តរសភាថាមិនខុសពីការមើលឃើញរបស់ស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនោះទីលោកបានលើកឡើងថាទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនអាចកែប្រែជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្តីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើទូរនីតិរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ជាទូទៅយើងមើលឃើញថាវាអត់មានអីចម្លែកទេកន្លងមកសម្បីតែអង្គការសហជីវជាតិក្តីអ្នករីកាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិក្តីហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលធ្លាប់ចេញនៅរបាយការណ៍និងថ្លែងនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនមកដល់កម្ពុជាក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែច្រានចោលនិងបដិសេធទៅលើការមើលឃើញនឹងការលើកឡើងឬក៏អនុសាសន៍ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបញ្ហាគឺគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់អន្តរជាតិទេគឺបញ្ហាមកលើកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងហើយបើអត់ទទួលយកការផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្សេងៗបែបហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់គឺមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងដែរបាទ
គួរជំរុញជូនថាសហភាពអន្តរសភា IPU គឺជាអង្គការតំណាងឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអន្តរជាតិដ៏ធំមួយដែលមានសមាជិកសភាមកពីប្រទេសចំនួន179នៅលើពិភពលោកហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកផងដែរនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនៃសេចក្តីសម្រេចនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអន្តរសភា IPU បានសម្រេចឲ្យអគ្គលេខាធិការរបស់ស្ថាប័ននេះបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធម្ចាស់បណ្ដឹងនិងភាគីទី3ដែលមានទួនាទីក្នុងការអនុវត្តនិងពាក់ព័ន្ធករណីនេះបដាយទូជាយ៉ាងនេះក្តីលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាឆ្លើយតបថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កៅអីរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកនេះទីក្រៅពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអន្តរសភា IPU កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រូបសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានថ្លែងការទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជាឡើងវិញតាមរយៈការសន្ទនាស្មោះត្រង់ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីនិងគណៈដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំង8នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី20ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំពីបទឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែពួកគេបានចាត់ទុកការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងដល់មេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំង9រូបនោះអាចការកាត់ទោសដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តនឹងធ្វើឡើងដោយមិនមានភ័ស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានឡើយ
ចាក់ក្រោយពីមានការខកខ្លួនសកម្មជនប្រៃឈើនិងការហាមឃាត់បណ្ដាញប្រៃឡង់រួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមិនឲ្យចូលល្បាតប្រៃឡង់នោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញកង្វល់ពីការបន្តបាត់បង់ប្រៃឈើនៅកម្ពុជារីឯការបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញកង្វល់ពីការបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនព្រៃឈើមួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលល្បាតនឹងការធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ការបង្ហាញកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកអ៊ុយលេងនិងសកម្មជនព្រៃឈើចំនួន5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយបណ្ដាញព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលល្បាតនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្រោមហេតុផលថាធ្វើសកម្មភាពគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាស្ដីពីដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានដឹងថាទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននៅព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់និងព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានការទាក់ទងទៅនឹងកត្តាមួយចំនួនដែលរួមមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចពុំមានភាពច្បាស់លាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID បានធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះតាមរយៈការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយគណនេយ្យភាពគ្រប់គ្រងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហគមន៍រួមទាំងផ្ដល់ជំរឿសផ្សេងក្នុងការប្រកបរបរផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តថាខ្លួននៅតែបន្តធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយបណ្ដាញព្រៃឡង់និងក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចវិភាសាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងគោលដៅការពារព្រៃឡង់រួមគ្នាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ USAID របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួបវិភាសាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះផងដែរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងអភិរក្សជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏ល្អនៅព្រៃឡង់រួមទាំងដែនជម្រកសត្វព្រៃដទៃទៀតកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកអ៊ុយលេងនិងសកម្មជនការពារព្រៃឈើ5នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះចាប់ខ្លួននិងបានបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយពីសកម្មជនទាំងនោះបានចូលព្រៃឡង់ដើម្បីឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចដោះលែងពួកគេវិញក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់គ្មានការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នជំនាញ រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងពីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រេះឈើនៅកម្ពុជានេះលោកថាក្រសួងបានខិតខំធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលកំពុងកើតមានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិជាពិសេសក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់លើកិច្ចការពារនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីបំពាក់ឧបករណ៍នានាពេលចុះល្បាតពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់នឹងកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀត
ទោះបីជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅចំពោះមុខក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាយើងខ្ញុំអាចវាយតម្លៃបានថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះស្ថានភាពនៃការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាគឺមានភាពប្រសើរឡើងដោយកត់សម្គាល់ឃើញថាទី1បាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំលែងកើតមានទៀតហើយនៅសល់តែបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយតូចៗដែលសមត្ថកិច្ចបរិស្ថាននិងដៃគូបន្តទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតទី2ស្ថានភាពសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះមួយចំនួនគឺមានភេរខ្លះក៏មានការកើនឡើងខ្លះក៏មានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនេះគឺបង្ហាញថាមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងសត្វព្រៃ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះនៅតែអាងថាក្រសួងស្វាគមន៍គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមល្បាតព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់លោកថាចំពោះបណ្ដាញព្រៃឡង់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលល្បាតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះគឺពុំបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ឡើយបុគ្គលិកផ្នែកតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាមានប្រសាសន៍ថាការហាមមិនឲ្យសកម្មជនព្រៃឈើក៏ដូចជាបណ្ដាញព្រៃឡង់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចោះល្បាតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺជាការបិទបាំងបលល្មើសក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះលោកថាប្រសិនបើក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តរឹតបន្តឹងបែបនេះទៀតព្រៃឡង់នឹងបន្តបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័ស
ដើម្បីអាចអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានវាទាល់តែក្រសួងបរិស្ថានគឺការបើកចំហឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារទាំងនោះបាទហើយការបើកចំហនឹងទៀតសតវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងអាចធ្វើទៅបាននឹងចំគោលដៅដោយសារមានការជំរុញឬក៏ការខិតខំទិញទានពីសំណាក់សាធារណជនឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងមន្ត្រីក៏មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងឬក៏មានការខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងពួកឈ្មួញព្រៃឈើបានទេ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចវិស័យមានប្រសាសន៍ថាការជំរុញដំណាភិបសង្គមការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសិទ្ធិធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាលោកថាបើសិនច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការកែលម្អឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់រំលោភលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រសួងបរិស្ថានបានហាមឃាត់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តមានខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំកោះចេះនិងស្ទឹងត្រែងមិនឲ្យចូលល្បាតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដោយលើកឡើងថាបណ្ដាញមួយនេះមិនបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយហើយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានហៅតំណាងបណ្ដាញព្រៃឡង់ធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតំបន់ព្រៃមួយនេះផងដែរ
ជាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំពិតសិទ្ធិរីរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា